أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun inshaalloh Alloh subhanahu va taolaning qalovi bilan sabog'imizni jalg'astiramiz. Biz o'tgan darsda Imom Abu Ja'far Tahawi rahmatullahi alayhidan Alloh subhanahu va taolo ag'zam ishlaridan, rukunlardan pak degan so'zni qatida ulamolarning so'zlarini o'qib bergan edik. Ya'ni ulamolar, butun ahli sunna va jamoa ulamolari Alloh subhanahu va taolani yaratilishga o'xshaudan, Alloh subhanahu va taolaning ағза мүшелері болудан пәк деген. Яғни, олар Құранда хадисте келген мутешабихат аят хадистерге тікелей ағза мүшені білдіретін мағына бермеген. Біз соған қатысты ғұламалардың сөздерін оқыған едік. Және дәрісіміздің соңында мәжаз мәселесіне тоқтаған едік. Мәжаз яғни бір сөзді ауыспалы мағына, бір сөздің ауыспалы мағынасын алу. Мысалы, қолымнан келмейді деген, яғни күшім жетпейді деген, оның ақ жүрек дейді. Ақ жүрек деген яғни соның адалдығын білдіруі. Сол сияқты, яғни бір сөзді тікелей мағынасында емес, соны ауыспалы мағынасында, мәжази мағынасында алу. Сол мәселеге келіп тоқтаған едік. Және Имам Байхақи рахмаһуллаһтың әсма сифатқа қатысты ғұламаларда екі түрлі ұстаным бар. Біріншісі, иман келтіре отыра мағынасын Аллаға тапсыру. Екіншісі, оны тілдің шеңберінде ауыспалы мағынасымен түсіну деген сөзін келтірген едік. Және сондай-ақ басқа да ғұламалардың сөздерін келтірдік. Бұл мәжаз жалпы ауам халыққа ақида үйретілген кезде олар ұқсатуға, басқаға түсіп қалмау үшін қолданылатын бір тәсіл деген сөзді айтқан едік. Және мәжаз толықтай болмаса да кейбір, яғни мәжази мағыналары, ауыспалы мағыналары сахабалардан да келген. Мысалы, аятул курсиде васиа курсиху самавати вал ард. Алла субханаһу ва тааланың курсиі аспан жерді қамтыды дегенде Ибн Аббас радиаллаһу анхумадан және қателеспесем Айша анамыздан, яғни білімі деп келеді. Имам Ибн Касир рахмаһуллаһ өзінің тафсирінде осы Алланың курсиі аспан жерді қамтыды деген аятқа қатысты түрлі риwayatтарды келтіріп, оның барлығына сын айтып келеді, соңында осыны айтады. Және бұған ешқандай сын айтпайды. Яғни оның іштей осыған келіскенін білдіреді. Себебі Алла субхана ва тааля біз хабар басқа аятта пайғамбарлардың сөзін келтіреді. Раббана васиъта кулла шайин рахмата ва илма. Ей Раббым, сен барлық нәрсені өзіңнің біліміңмен, рахматыңмен қамтыдың деген аят. Бұндай аят екі үш жерде келеді, яғни Алла субхана ва тааланың білімімен қамтығаны. Сол үшін де васиъа курсиюху самават дегенде, яғни біліммен Алла субхана ва тааланың білімі аспан жерді барлық нәрсені қамтыды дегенді келтіреді. Ибн Аббас радиаллаһу анхумадан яума юкшафу ан сақ, балтырасылған күн дегенде, яғни ауыр күн, қиын күн деген де барлық мұфассирлер өздерінің тәфсирлерінде келтіреді. Яғни жалпы мәжаз оны түгелдей ешқандай ғұлама тастамаған. Қандай да бір ғұлама болмасын, ол мәжази, яғни ауыспалы мағыналарын кейбір аяттарға қатысты қолданған. Және енді екінші бір аяттарда ол анық тек қана ауыспалы мағынасын қолданған. Мысалы, фәлеумен әнсәхум кәмәнәсу лиқайяумихим хәзә. Бүгін олар осы күнді ұмытқандай біз оларды ұмытып қоямыз деген аят. Алла субхана ва тааланың жанында дегенде, яғни Алла субхана ва тааланың бұйрықтарында, Алла субхана ва тааланың дінінде деп сондай мағыналар берген. Барлығы бір ауыздан әхлі сүннә жамаа ғұламалары. Енді осы мәжаз мағынасына, мәжазға қатысты, яғни ауыспалы мағынасымен алуға қатысты екінші тарап кейбір шубхаларды келтіреді. Сол шубха, олар айтады: жарайды, Құранда мәжаз бар дейық. Негізінде олар Құранда барлығы тек қана шынайы сыртқы мағынасында келген, ешқандай мәжази мағынамен еш нәрсе келмеген деді. Бірақ олардың бұл сөзін Құранның өзі өтірікке шығарады, жалғанға шығарады. Неге? Себебі Құранда мәжаз толып жатыр. Мысалы, Алла субхана ва тааля Құран кәрімде «Уақсир лахума жанахаззул» — оларға кішіпейілділік қанатын жай деді. Кішіпейілділіктің қанаты бар ма? Немесе Юсуф алейхиссаламға келіп зындандағы серігі өзінің түсін айтып береді. «Инни араани асиру хамра» — мен өзімнің шарап сығып жатқанымды көрдім деді. Ал шарап сығылып болғаннан кейін, сығылған судың сығындысы, яғни сол жемістің сығындысы, сол шарап. Ол жерде оны не үшін айтып жатыр? Шарап сығып жатырмын деп. Себебі ол сығып болғаннан кейін шарапқа айналады. Сол үшін, яғни бұл мәжази мағынасы, шынайы мағынасы емес. Егер шынайы мағынасында алатын болсақ, онда шапылдатып, суды орып отырған болар еді. Әлбетте ондай мағына дейміз. Енді олар айтады, жарайды келісейік сендер мен Құранда ауыспалы мағынасы келген деп, мәжаз бар деп келісейік деді. Негізінде келісейік, бірақ жарайды. Яғни, тек қана сол пікір алмасу, немесе мінбәбіл мүджәдәлі, яғни, тек қана сол пікір шайыс несінде сендермен келісейік деді. Бірақ, қандай да бір сөзді ауыспалы екінші, үшінші мағынасында қолдану үшін, ол негізгі ақиқи мағынасында ол адамда сол нәрсе болу керек деді. Немесе ол нәрседе сол болу керек деді. Яғни, мысалы, сіз менің қолымнан келмейді десеңіз, бір нәрсені біреу сізден талап етсе, сіз бұл нәрсе менің қолымнан келмейді десеңіз, бұл жерде қолымнан келмейді дегеніңіз, яғни менің күш-құдіретім бұл нәрсеге жетпейді деген сөз. Күш-құдіретім жетпейді деп айту үшін, яғни қолды күш мағынасында, құдірет мағынасында қолдану үшін, бірінші, сенде сол сипат шынайы мағынасында табылу керек деді. Яғни, қол шынайы қол сенде болу керек деді. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде "Күллү шайин халикун илля вадиха", яғни барлық нәрсе жоқ болса, Алланың жүзінен басқа деді. Бұны барлық ғұламалар, яғни Алла субхан барлық нәрсе жоқ болушы, халак болушы, тек қана Алланың өзінен басқа, Алланың затынан басқа деді. Алланың затынан басқа. Бұл жерде бұл мәжази мағына деді. Яғни, мәжази мағына зикрул жүз ирадатул кулли, яғни араб тілінде кейде бір бөлшек айтылады, бірақ толығымен бір сол зат мақсатта тұтылады. Мысалы, Құранда Алла субхана ва тааля айтады: "Фатахриру рақаба", яғни құл азат ету жайында айтады. "Фатахриру рақаба", мойын азат ету дейді. Мойын азат ету. Яғни тікелей мағынасы мойын азат ету. Ал мойынның өзі азат етіледі ме? Әлбетте азат етілмейді. Неге енді бұл жерде мойын айтылып тұр? Себебі көбінше көп нәрсе мойыннан байланады. Яғни мойынды азат ету деген бұл жерде яғни сол қолды мойынымен, қол аяғымен толық сол қолдың затын, сол қолды түгелмен азат ету. Бірақ бұл жерде тек қана мойын айтылып тұр. Араб тілінде яғни зикрул жүз бір бөліп айтылады, ирадатул кулл, бірақ күллі, яғни барлығы мақсатта тұтылады. Сол сияқты Алла субхана тааля Құран Кәрімде "Күллү шайин халикун илля вадиха", барлық нәрсе жоқ болушы Алланың жүзінен басқа деген. Ғұламалар айтады, яғни бұл жерде барлық нәрсе жоқ болушы Алла субхана тааладан басқа деген сөз. Неге? Себебі тікелей мағынасында алатын болсаң, Алла субхана, яғни барлық нәрсе жоқ болушы тек қана Алланың жүзінен басқа деп, тек қана жүзбен шектеледі. Яғни Алланың заты да жоқ болушы деген мағына шығады. Әлбетте бұл бұзық мағына. Олар айтады, енді сол Алла субхана ва тааланы бұл жерде мәжази мағынасында Алла субхана тааға қатысты қолданылып тұр. Ал енді ол мәжази, яғни ауыспалы мағынасында қолданылу үшін бірінші Алла субхана ва тааляда сол сипат табылу керек деді. Яғни сол жүз деген сипат Алла субхана ва тааляда табылу керек деді. Қашан шынайы жүз Алла субхана ва тааляда болады, сол кезде ауыспалы мағынасында Алла субхана ва тааға қатысты жүзді қолдануға болады деді. Сонда ереже айтады. Яғни қол болсын, аяқ болсын, басқа болсын, бірінші сол нәрсе табылу керек, одан кейін барып соның ауыспалы мағынасын қолдануға болады деді. Мысалы, біреудің аузын ашса жүрек көрінеді десеңіз, бірінші ода жүрек болу керек. Жүрек болмаса, ода шынайы жүрек болмаса, онда бұл ауыспалы мағынамен, ауыспалы мағынада оның момындығын, ақ көңілдігін білдіру үшін бұл сөздерді қолдануға болмайды. Яғни бұл олардың айтуы. Яғни біреудің мұртын балта шаппайды деп айтпақшы болсаңыз, әлбетте бұл тікелей мағынада емес. Онда бірінші ода мұрт болу керек. Яғни әйелге қатысты оны айта алмайсыз. Яғни осындай ереже айтады. Бұл ережені бірінші айтқан Ад-Дарими. Ад-Дарими болғанда бұл жерде екі Дарими бар. Біреуі Сунан кітап, яғни хадис топтамасын бізге жеткізген имам Дарими, ол басқа. Екіншісі аты анық есімде жоқ, Осман ибн Саидин Дарим болу керек. Бұл екінші басқа біреу. Бірінші болып ережені келтірген сол. Осы ережені. Жарайды, біз келісейік сендермен мәжаздың бар екендігіне, ауыспалы мағынада қолдануға болатындығына, бірақ ол үшін негізінде сол сипат табылу керек деді. Қашан шынайы сол сипат болады, сол кезде соған қатысты ауыспалы мағыналарды қолдануға болады, оған қатысты дейді. Яғни Аллаға қатысты болсын, немесе басқа нәрсеге қатысты болсын. Осындай ереже айтады. Бұл ережені енді мен Ибн Таймия, немесе Ибн Аль-Қайим, немесе қазіргі Ибн Баз, Усаймин, Аль-Банилер бұл ережені келтіреді ме, білмеймін. Бірақ мен осы Қазақстанда бір сол бағытты ұстанатын жігіттердің бірімен отырған кезімде осы дағуатпен айналысып жүрген, сонда осы мәселе айтылды. Мәжаз мағына мәселесі көтерілген кезде ол айтты, жарайды мәжази мағынасы бар дейік, бірақ сол жүз шынайы бар емес пе дейді. Яғни кімнің ережесін айтып тұр, сол Дәримидің ережесін айтып тұр. Енді бұл ереже қаншалықты шындыққа жақын? Негізінде бұл ереже тек қана сол екінші жақтың құжаты күшті болғандықтан, екінші араб тілінде ол сөздер қолданғандықтан, олар амал жоқтан шыққан ереже. Ал оны ешқандай тіл ғұламасы, ешқандай ислам ғұламасы бұндай ережені айтқан емес. Ондай ережені ешқандай әдеп кітаптарында, арабтардың балаға кітаптарында ондай ережені кездестіре алмайсыз. Және Құранның өзі ол ережелер жоққа шығарады. Мысалы, Алла субханаһу тааля Құран Кәрімде айтады: "Уқсид лахума жанахаззул". Яғни атана қатысты. Ол екеуіне кішіпейілділік қанатын тос деп. Яғни кішіпейілділік қанатын жай деп. Кішіпейілділік деген не ол? Бір құс па? Қанаты бар. Қанаты бар құс па? Яғни сіз сол қанаты кішіпейілділік деген құсты аулап ұстап алып, әкеліп соның қанатын атаның аяғының астына жай деген сөз бе бұл жерде? Әлбетте ондай мағына дейміз. Жанах сөз араб тілінде қанат дегенді білдіреді. Зул яғни кішіпейілділік, мүләйімдік, кішіпейілділік қанатын жай деп. Яғни олар мерезесімен алатын болсақ, кішіпейілділіктің қанаты болу керек ауыспау мағынасында қолдану үшін. Әлбетте болса әңгіме. Мысалы, Алла субхана тааля Құран Кәрімде Құран жайында айтады: "Ла ятихил батилу мин байни ядайхи ва ла мин халфихи". Ол Құранның алдынан да, артынан да бір батыл, яғни жалған нәрсе, оны бұзатын еш нәрсе келмейді деп. "Ла ятихил батилу мин байни ядайхи". Мин байни ядайхи деген негізгі тікелей мағынасын алатын болсаңыз, екі қолының арасынан деген сөз. Яғни араб тілінде оны алдынан деген мағынада қолданылады. Құранның екі қолы бар ма? Қалай сонда бұл мәжази мағынасы қолданылып тұр. Уәлә мин халфих және артынан деді. Құранның алды, арты, кім айтты Құранның алды, арты бар деп. Яғни Құранның өзіне қарайтын болсаңыз, бұл ережені жоққа шығарады. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады. Мәриям сүресінде пайғамбарларға қатысты: "Ва джаална лахум лисана сидқин алия". Біз оларға шындық тілін дейді. Шындықтың тілін бердік деді. А шындықтың тілі бар ма? Шындық ол бір дене емес, ол бір мақлұқ емес. Оның тілі бар деп айтатын. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Шура сүресінде теңіз жайында айтады: "Иеша юскинир рих фаязлална равакида аля захри". Егер Алла субханаһу ва тааля қаласа, желді тоқтатып тастайды деп. Желді түгелдей тоқтатып тастайды. Сонда кемелер теңіздің арқасында, Құранда келген аля захри. Захр деген арқаны білдіреді. Теңіздің арқасында тоқтап қалар еді деп. Теңіздің арқасы бар ма? Бұл жерде бұл ауыспау мағынасында, яғни мәжази мағынада қолданылып тұр. Бұл хақиқи мағынада емес. Құранды қарайтын болсаңыз, бұндай сөздер өте көп. Мысалы, ашулануға қатысты Алла субханаһу ва тааля айтады: "Уәләммә сәкәтә ан мусәл ғазаб". Сәкәтә сөзі үндемеу, үндемеу дегенді білдіреді. Тынышталу дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тааля айтады: "Мусаның ашуы үндемей тынышталған кезде" деп. Бұл жерде де ол мәжази мағынасы. Біз имам Әбу Джафар Тахауи рахмаһуллаһтың сөздерін шарықтап жатырық. Ол кісі біз өткен сөздерінде, мысалы сөздерінің бірі айтады. Сөздерінің бірінде: "Уәлә йәсбуту қадамул ислам илля аля захри листислам". Яғни исламның аяғы, ислам яғни дін. Діннің аяғы тек қана Аллаға тапсырумен, тапсырудың арқасында нық тұрады деді. Қадам араб тілінде аяқ дегенді білдіреді. Захр арқа. Ла йәсбуту яғни сабит болмайды, орнықпайды. Қадамул ислам діннің аяғы тек қана илля аля захри листислам. Тек қана Аллаға тапсырудың арқасында ғана деді. Арқасында деген яғни мына арқасында. Діннің аяғы тапсырудың арқасында ғана нық тұрады деді. Яғни бұл жерде айтылып жатқаны біреудің діні қашан нық болады? Алла субхана ва тааляға тапсырған кезде деді. Ал діннің аяғы жоқ, дін ол адам емес. Ол тапсырудың да оның да арқасы жоқ. Яғни бұл ереже негізінде бос ереже. Ол ережені Құранның өзі де жоққа шығарып тұр. Яғни оларда осындай ереже бар. Сол үшін де мына Алла субханаһу ва тааля қатысты: "Салеу манансахум", бүгін ұмытамыз, олар қияметті ұмытқандай деген аятты олар мәжази мағынасында алу үшін Алла субханаһу ва тааля да сол ережені қолдатын болса, шынайы ұмыту болу керек. Сол кезде оны ауыспалы мағынасында, тастап қою мағынасында қолдануға болады. Немесе Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Алланың жанында деген, яғни фи джанбилла. Жан деген негізі мынау жан. Ғұламалардың бәрі оны ауыспал мағынасында алған. Яғни Алланың бұйрықтарында, Алланың қайтаруларында, Алланың дінінде деген. Бұларда ол ауыспал мағынасында алу үшін бірінші шынайы мағынасында, яғни Алла субхана ва тааляның жаны болу керек. Қашан сол сипат табылса, сол кезде соған қатысты ауыспал мағыналарды қолдануға болады. Бұл ереже бос ереже. Бұл ереже ешқандай шындыққа келмейтін ереже. Сол үшін де бұл ережені кейбір жерде естіп жатсаңыз біреулерден, осы нәрсені айтып жатқан, осындай ереже бар емес пе дегенді айтып жатқан естісеңіздер, біліңіздер, бұл ереже бос ереже. Ол ережені Құран да жоққа шығарып тұр. Мысалы біз шарықтап жатқан имам Абу Джафар Тахауида осындай мәжази сөзді қолданып тұр, бірақ ол жерде оның шынайы мағынада исламның аяғы немесе тапсырудың арқасы жоқ. Яғни біз имам Абу Джафар Тахауидің келесі сөзіне өтуден алдын осы мәжазға қатысты осы ережені айтып кетуді жөн көрдік. Себебі кейбіреулер осы ережені айтып жүр. Жарайды, ол сен Алла субхана ва тааланың хақында кей жерде құдірет мағынасында келді деп айтайық, қол кей жерде ол жомарттық мағынасында келді деп айтайық, қол ашық деген жерде Алла субхана ва тааланың затынан басқа барлық нәрсе жоқ болады деп оны мәжази мағынасында алайық, жарайды. Бірақ ол үшін
сол сипаттар Алла субханаһу ва тааляда шынайы табылу керек. Осындай ереже бар деген сөзді естіп жатсаңыздар, біліңіздер, ондай ереже жоқ. Ол тек қана олардың сол екінші жаққа қарсы жауап беру үшін ғана шығарылған ереже. Оны бірінші болып айтқан әлгі Дәрими деген кісі. Дәрими деген сол өзінің кітабында Ар-Радд аля бисрин аль-Марисат кітабында кімде-кім Алла субханаһу ва тааляны шектеулерден пәктейтін болса, шектеуді жоққа шығаратын болса, ол Құранды жоққа шығарыпты деген сөзді айтады. Яғни, бұл ғұламалар, жалпы ғұламалар оны муджассимдердің үлкен имамдарынан деп ол кісіге атақ берген. Енді Имам Джафар тахауи рахмаһуллах келесі сөзінде айтады: "Ла тахвихил джихат ас-сит касаир аль-мубтадаат". Алла субхана ва тааляны алты тарап қамтымайды. Басқа нәрселерді қамтығандай деп. Яғни, Алла субхана ва тааляға қатысты, басқа нәрселерге қатысты алты тарап жүргенде Алла субхана тааляға сіз жүрмейді деді. Тарап деген не? Тарап деген бір дене мен екінші дененің арасындағы қатынас. Бір дене екінші дененің не алдында болады, не артында болады. Не оң жағында болады, не сол жағында болады, не үстінде болады, не астында болады. Мысалы, біз дене, потолок дене. Потолок біздің төбемізде, пол біздің астымызда. Мінбар оң жағымызда, ілгіш сол жағымызда, люстра алды жағымызда, мынау бұрынғы михраб арт жағымызда. Яғни, жиха деген тарап деген сол. Екі дененің арасындағы қатынас. Арасындағы сол өлшемдер, немесе өлшем дейміз ба, қалай? Сон бір түрі. Алты тарап деген сол. Алты тарап бұл хадис нәрсе. Махлуқ, жаратылған нәрсе. Алты тарап қашан пайда болды? Алты тарап ол адамның жаратылуымен пайда болған нәрсе. Алты тарап дегеніміз адамның жаратылуымен пайда болған нәрсе. Алла субхана ва тааля адамды бастан, аяқтан, арқадан, көкіректен, оң жақ, сол жақтан тұратын етіп жаратты Алла субхана ва тааля. Ал енді оның басының төбесіндегі жағы ол төбе деп аталды. Жоғарғы тарап. Алды жағы алдыңғы тарап. Арты жағы артыңғы тарап, Алла субхана ва тааля неге? Себебі адамды, біз өткен сабақтарда айтып кеткен едік, бұл алты тарап хайуани тараптар деп аталады. Яғни хайуанатқа, жаратылысқа қатысты, тірі жандарға қатысты, қатысты нәрсе. Оларда алты тарап бар. Адамда, басқа жан жануарларда оларға қатысты алты тарап жүреді. Басының төбесі, Алла субхана ва тааляға бас жаратты, басының төбесі жоғарғы тарап. Аяғының төменгі жағы төменгі тарап, төменгі жағы. Алла субхана ва тааля оған оң қол жаратты. Оң қолы оң қол жағындағы нәрселер оған оң тарап болды. Оған сол қол жаратты. Сол қол тарап оған не болды? Сол жақ болды. Аяқ жаратты. Аяғының асты төменге тарап болды. Яғни бұл тарап деген нәрсе бұл адамның жаратылуымен, хайуанаттардың жаратылуымен пайда болған нәрсе. Ал енді бір нәрсе Алла субхана ва тааля бізді домалақ бір доп сияқты бір етіп жаратқанда бізде ол алты тарап деген нәрсе болмас еді. Ол допқа қатысты сіз айта алмайсыз, оң тарапы, сол тарапы деп. Немесе асты үсті деп. Мысалы, мына доп жерде тұратын болса. Сіз оны айтпайсыз ғой, мынау қазір астымен тұр немесе үстімен тұр деп. Неге? Себебі ондай домалақ нәрселерге қатысты ол тарап деген нәрсе жүрмейді. Ондай нәрсе. Яғни бұл Алла субхана ва тааля адамды жаратты, адамды қол аяқтан, бастан, оң жақ, сол жақтан, алды арттан тұратын деп жаратқандықтан да алты тарап деген нәрсе пайда болды. Адамға қатысты. Енді мысалы, потолокқа шығып аяғымен тұратын болса, онда ол үшін пол не болып есептеледі? Оған потолок болып есептеледі, жоғарғы жақ болып есептеледі. Яғни бұның өзі өзгеріп тұратын нәрсе. Яғни ол үшін потолок жер болып қалады да, ал жер ол үшін потолок болып қалады. Алла субхана ва тааля, имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах сөзінің басында айтқандай, Алла субхана ва тааля адамды жаратқаннан кейін өзіне бір жаңа сипат қосқан жоқ. Өзіне бір жаңа сипат қосқан жоқ. Жаңа сипат кәсіп еткен жоқ. Алла субхана ва тааля әлемді жаратудан алдын барлық өзінің кемел сипаттарымен бар еді. Және әлемді жаратқаннан кейін де Алла субхана ва тааля сол кемел сипаттарымен. Алла субхана ва тааляда ешқандай бір өзгеріс болған жоқ. Яғни Алла субхана ва тааляда бір тарапта болу деген сипатта Алла субхана ва тааляда жоқ. Сен кейбіреулер Алла субхана ва тааля бізді жаратты, жаратқан кезде ол Алла субхана ва тааля өзі жоғарғы жақта болды деді. Неге? Себебі төменгі жақ ол кемшілік дейді. Төменде болу кемшілік деді. Яғни ол ақыл тұрғысынан деді. Егер логично алып қарайтын болсақ, төменгі жақ ол кемшілікті білдіреді деді. Бірақ логика тұрғысынан да ол төменгі жақ кемшілікті білдіреді, төбе жақ, жоғарғы жақ артықшылықты білдіреді деген нәрсе жоқ. Яғни мысалы, бірінші этаждағы адам екінші этаждағы адамнан кем ба? Бірінші этажда тұрған үшін. Екінші этажда тұрған адам абзал ма? Екінші этажда тұрған үшін. Мынадан жоғары тұрған үшін. Ол ешқандай бір абзалдықты басқан білдіретін нәрсе емес. Және бір екіншіден олар Алла субхана ва тааляның, Алла субхана ва тааляның, Алла субхана біз төменгі жағындамыз деп. Яғни Алла субхана ва тааляға қатысты да ол төбе жақ, төменгі жақ деген нәрсені қолдану, бұның өзі ешқандай бір Құранда, хадисте келмеген, Құранға хадиске қайшы нәрсе. Яғни біз Алла субхана ва тааля төменгі жақ, төбе жақ, Алла субхана ва тааляны біз астындамыз, Алла субхана ва тааля біздің үстімізде деп айтудың өзі, яғни Алла субхана ва тааля қатысты, бағана асты үсті деген нәрсені қолдану. Бұл әлбетте ол дұрыс емес. Имам Абу Джафар Тахави рахимахуллах, осында Алла субхана ва тааля басқа жаратылыстарға ұқсап бір тарапта емес. Енді бұл сөзді кейбіреулер бұны қамту деп, қамту дегенде, яғни Алла субхана ва тааля әлемдегі ішінде емес деген мағынада қолданады. Яғни Алла субхана ва тааля олардың тәсі кейбір тәсірлерін қарайтын болсаңыз, не Алла субхана ва тааля алты тарап қамтымайды дейді. Алты тарап қамтымайды дегені, яғни Алла субхана ва тааля әлемдегі ішінде емес, әлемнің ішінде емес, Алла субхана ва тааля әлемнен жоғары дейді. Әлбетте бұл шарих дұрыс емес. Неге? Себебі егер бір нәрсенің ішінде деп айтатын болсақ, онда ол алты тарап емес, ол ішінде деген сөз. Мысалы, бір нәрсені сіз шкафтың ішіне салып қоятын болсаңыз, ол жерде ол сол нәрсенің ішінде болады. Оның астында, үстінде, оң жағында, сол жағында деп оған айтылмайды. Яғни бұл жерде ол қамту, ішіне алу деген мағынада емес. Бұл жерде, яғни Алла субхана ва тааля алты тараптан пәк деген сөз. Алла субхана ва тааля алты тараптан пәк. Алла субхана ва тааляға ешқандай тарап жүрмейді. Алла субхана ва тааля әлемді жаратудан алдын, заманды жаратудан алдын, мекенді жаратудан алдын Алла субхана ва тааля бар еді. Және заманды жаратқаннан кейін де, мекенді жаратқаннан кейін де Алла субхана ва тааля өзінің кемел сипаттарымен ешқандай Алла субхана ва тааля бір өзгеріс болған жоқ. Өзіне жаңа сипат қосқан жоқ. Өзіне жаңа сипат қосқан жоқ. Ал біздің екінші жақтағы бұған қарсы пікір айтатын бауырларымыз не дейді? Оларда жоқ, Алла субхана ва тааляда сифат хадиса. Кейіннен пайда болған сипаттар бар. Алла субхана ва тааля олар айтады, аршын Алла субхана ва тааля әлемді жаратты. Әлемнің ішінде сол аршын жаратты әлеммен бірге. Неге? Себебі ол да альхамдулиллахи раббил аламин деген кезде сол әлемдердің ішіне аршы да кіреді. Алла субхана ва тааля аршын жаратты. Аршын жаратқаннан кейін аршыға орнықты деді. Яғни Алла субхана ва тааляда аршыға орнығу деген жаңа сипат пайда болды деді. Және аршы әлемнің төбесінде. Алла субхана ва тааля сол аршының төбесінде. Яғни Алла субхана ва тааляда әлемді жаратумен жаңа сипат пайда болды деді. Имам Абу Джафар Тахави рахимахуллах, Алла субхана ва тааля мазала би сифатихи қадиман қабла халқихи ва лам якун ва лам яздад би каунихим шайан. Яғни Алла субхана ва тааля барлығы өзінің қадим, өзінің кемел сипаттарымен бар еді, әлемді жаратпай тұрып, еш нәрсені жаратпай тұрып, және әлемді жаратқаннан кейін өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ. Сол үшін де әхлі сүннә вәл жамаа ақидасында Алла субхана ва тааля мекеннен де заманнан да барлық нәрседен пәк. Алла субхана ва тааля қатысты мекен, заман деген нәрсе ешқайсысы жүрмейді. Яғни әхлі сүннә ақидасында Алла субхана ва тааляны мекеннен де заманнан да пәк дейді. Ешқайсысы айтқан емес, Алла барлық жерде деген сөзді. Кімде кім олар Алла барлық жерде деген, олар барлық жерде деп айтады десе, ол адам жалғаншы. Ешқайсысы олардың әхлі сүннә вәл жамааның ғұламаларының кітаптарынан Алла барлық жерде деген сөзді әкеле алмайды. Алла барлық жерде деген сөзбен Алла субхана ва тааля мекеннен де заманнан да пәк деген сөздің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Жер мен көктей айырмашылық бар. Алла субхана ва тааля заманнан да мекеннен де пәк. Алла субхана ва тааля әлемнің бір тарапында емес. Имам Абу Джафар Тахави ла тахвихи аль-джихат ас-ситка саир аль-мубтадаат. Басқа нәрселер сияқты Алла субхана ва тааля қатысты алты тарап деген нәрсе жүрмейді деді. Неге? Себебі басқа кез келген жаратылған денелер олар әйтеуір бір екінші бір нәрсенің бір тарабында. Сол адам негізгі әлемдегі негізгі жаратылыс деп алатын болсақ, онда сол нәрселер әлі адамның әйтеуір бір тарабында. Адамның бір тарабында. Яғни бір нәрсе адамның, ол да және адамның жүруіне, несіне қатысты өзгеріп отырады. Сол бір нәрсеге қарайсыз жүретін болсаңыз, ол сіздің алдыңызда болады. Егер сіз екінші жаққа қарай жүретін болсаңыз, ол сіздің артыңызда болады. Сіз жердің бір бөлігінде бір жерінде болатын болсаңыз, екінші жақтағылар сіздің астыңызда болады. Неге? Себебі жер домалақ. Оған қатысты осы Алла субхана ва тааля заманнан мекеннен пәк дейтіндер екінші жаққа, яғни Алла субхана ва тааля тура біздің мекенімен, біздің төбемізде, Алла субхана ва тааля біз қол көтерген кезде, қолымызды дұғада көтерген кезде Алла субхана ва тааля көтереміз, Алла субхана ва тааля ишарат жасаймыз дегендерге екінші жақ мынандай қарсы не айтады? Дәлел. Алла субхана ва тааля мекеннен заманнан пәк дейді. Оған бір дәлел, егер сен Алла субхана ва тааля мені мен төбемде деп мен Аллаға ишарат қылып жатырдым десең, төбені көрсетіп тұр. Онда жердің екінші бір жағындағы біреу тура сен сияқты Алла субхана ва тааля мені мен төбемде деп ол басқа жақты көрсетіп тұрады. Бұл нәрсе келісілген нәрсе. Оны білімнен хабар жоқ адам болмаса, ол барлық адам бұған келіседі. Яғни сіз үшін төменгі жақ болған, енді екінші бір адам үшін ол төбе жақ, ол жоғарғы жақ. Сіз көрсетіп жатқан жақ ол үшін төменгі жақ болып есептеледі. Яғни олар айтады, қалайша онда сен Алла субханаһу ва тааля ондай болатын болса, бір адамдардың Алла субханаһу ва тааля сен үшін бір адамдар төменгі жақты көрсетеді, бір екінші бір адамдар жоғарғы жақты көрсетеді деді. Яғни осындай қарсы уәж айтады. Түсінікті ғой уәжі? Яғни мен Алла субханаһу ва тааля тура мен төбемде мен Алла субханаһу ва тааляға ишарат қылып тұрмын, қолымды көтерген кезде Алла субханаһу ва тааля ишарат қылып жатырмын деп біреу айтады. Екінші жақ айтады, жердің екінші бір жағында тұрып, ол менде Алла субханаһу ва тааля ишарат қылып жатырмын деді. Оны көрсетіп жатқан жағы сіз үшін төменгі жақ. Ал оның сіздің көрсетіп жатқаныңыз ол үшін төменгі жақ болып есептеледі. Егер жер домалақ деп алатын болсақ. Енді бұған қарсы жауап ретінде олар Шейх Ибн Баз рахимахуллахтың фатуасы бар. Енді ол фатуасынан қайтты ма, қайтпады ма, Аллаһу алам. Бірақ жалпы ол кісіде мынандай фатуа бар. Жер домалақ емес деген. Яғни соған қатысты жазылған кітапта бар. Ас-сахрул мунқад аля ман қала би курауиятил ард. Кітаптың аты жер домалақ дегеннің басына түскен тас депті. Мына кітапты, яғни бір үлкен тас, соның басын ұрып жаратын тас деп, мына кітапты сол жердің домалақ емес дегендігіне дәлел ретінде сол кітапты яғни келтірген. Шейх Ибн Баздан сондай фатва бар. Бірақ Ибн Таймия рахмаһуллах олай айтпайды. Ол айтады, өзінің Баян тәлбисіл жахмият кітабында аспанда, жерде, күнде, айда, аршыда, періштелерде барлығы домаланған, домалақ жаратылыстар деді. Домалақ жаратылыстар деді. Яғни өзін Баян тәлбисіл жахмият кітабында тура солай айтады. Мына менің қолымда қазір кітап, Баян тәлбисіл жахмия фи тәсиси бидаихимул каламия. Тәлиф Ахмад ибн Таймия. Яғни Ибн Таймияның кітабы. Дарул Қасим, Қасим баспасы Риядта басылып шыққан. Риядта. Яғни оны басқа жақта басылған немесе басқа біреудің кітабы емес. Кітабында айтады: "Хаза аллази закартаху варидун фи джамиъи ал-умури аль-алия мин аль-арши валь-курсий вас-самавати ас-саб'и ва ма фиһина мин аль-джаннати валь-малаика валь-каваكب валь-шамс валь-камар ва мин ар-риях ва гайри залик. Фа инна хазихи аль-аджзам мустадира кама закарт". Сен айтқан нәрсе, домалақ деген нәрсе, ол барлық жоғарыда болған нәрсеге қатысты дейді. Аршы, курсий, жеті қабат аспан, және соның ішінде болған жәннат, періштелер, басқа кәуәкеп, яғни басқа планеталар, жұлдыздар, шамс, қамар, күн, ай, жел, және ол сол сияқты басқа нәрселер деді. Фаинна хазихил аджсам, бұл денелердің бәрі мустадира деді. Мустадира яғни домалақ деген сөз. Мустадира деген домалақ. Кәмә закарта өзің айтқандай деді. Яғни ол барлық нәрсе, жер, аспан барлығы домалақ деді. Яғни ол Шейх Ибн Баздың фатуасымен келіспеді. Шейх Ибн Баз ол айтады, жер домалақ емес деді. Ондай болатын болса, жер домалақ болмайтын болса, онда барлығымыз Алла төбеде деген кезде барлығымыз бірдей төбе көрсетеміз. Яғни ешкімде төбе асты деген нәрсе болмайды. Төбе асты деген нәрсе болмайды. Енді сол сияқты тағы бір фатуасы бар. Құрандағы аятты, яғни негізінде адам өзінің саласы болмаған нәрсеге кірмеген жөн да. Мысалы ол кісі айтады, жер күнді айналмайды деді, ол жалған деді. Күн жерді айналады деді. Оған Құрандағы аятты келтіреді. Уаш-шамсу таджри күн айналады дегенді. Бірақ Құранның өзінің аятта айтқаны, яғни әрбір нәрсе өзінің орбитасында айналады. Оған барлығы келіседі. Ол кісі жоқ, яғни жерді күн айналады. Күнді жер айналмайды дейді. Сол сияқты осы да сондай бір фатуалардың біреуі. Бұл бірінші жауап. Мен бұл жауапты енді басқалар алмайды. Екінші жауабы, яғни бұл сөзді бағанағы Алла субханаһу ва тааля бір тарапта болуы мүмкін емес деген әһлүсүннә уәл жамаа ақидасына бір дәлел ретінде бұны имам Фахриддин Рази өзінің кітабында келтіреді. Ибн Таймия рахмаһуллах мына кітабын өзі соған қарсы жауап ретінде жазған кітабы. Қарсы жауап ретінде жазған Баян тәлбисіл жахмият кітап. Ол кітабында айтқаны, яғни Алла субханаһу ва тааля біздің төбемізде деп айту үшін төбемізде айту мүмкін емес деп. Оған біріншіден ол бір адамдардың төбесінде бір адамдардың астында болып қалады деді. Ол айтатын болсаң. Немесе одан қашпақшы болсаң, онда екіншісі Алла субханаһу ва тааля мухитун бил алам, яғни әлемді өз затымен, болмысымен қамтып тұр деп айтуыңа тура келеді деді. Енді ол кісі бұны айтқан кезде, бұдан ол кездегі, ол кісінің кезіндегі мүджассимдер ол сөзден қашады деген ойды айтқан шығар. Бірақ сол кездегілер бұл дәлелге қарсы жауап бере алмаған да шығар. Ал бірақ кейінгілері, яғни кейіннен келген Ибн Таймия, ол Алла субханаһу ва тааля бүкіл әлемді өз болмысымен қамтып тұр дейді. Яғни мысалы, сіз апельсинді алатын болсаңыз, апельсиннің қабығы ішіндегісін қамтып тұр. Мысалы капуста, оны капустаны мысалын осы орыс тілді бауырларымыздың бірі де өзінің уағызында келтірген деді. Мен өзім естіген жоқпын қай несінде екен. Бірақ бір жігіттер келіп осындай дәлел келтірді деді. Капустаны келтіреді. Мысалы капустаны аршы берсеңіз, ішінде ең несі қалады, домалағы қалады. Яғни біз жер тура сол сияқты деп осылай кете береді де, бағанағы Ибн Таймия айтпақшы, аршы бәрін қамтып тұр. Алла субханала тағаланың күрсиі олар уасиа курсиусын, Алланың күрсиі аспан жерді қамтып дегенде, яғни шынайы қамту деп. Сонымен Алла субханала тағала аспан жерді өз болмысымен қамтып тұр деген сөз шығады. Яғни енді ол айтады, Алла субханала тағала қатысты жоқ, бәрібір ол барлық адам үшін жоғарғы жақта деді. Неге? Себебі бір ақсал машриқ, яғни шығыста тұрған адамда, батыста тұрған адамда екеуі үшін де аспан төбеде дейді. Алла субханала тағала аспанның төбесінде дейді. Екеуі үшін де аспан төбеде дейді. Яғни сіз мына жақта тұрып аспан, міне аспанмен жоғарымда, жоғарғы жақта десеңіз, астыңғы жақтағы адамда аспанмен жоғары жақ, аспан менің төбемде дейді деп айтады деді. Яғни ол бәрібір жоғары жақ болып қалады деді. Сен айта алмайсың деді. Мен біз тұрған кезімде сол жерде, сіз бір жерде тұрсаңыз, сол шығыста тұрсаңыз, сіз айта алмайсыз деді. Екінші жақ менің астым деп. Ол бәрі екінші жақ. Егер сіз сол жаққа баратын болсаңыз, сіздің үстіңіз болады деді. Сол үшін де ол кісі төбе және асты жақ бұл ауыспайтын жақ деді. Қай жерге барсаң да төбе төбе болып қалады, асты жақ болып қалады деді. Бәрі сен потолокқа асылып тұратын болсаң да сен білесің деді. Бәрібір жер қазір сен төбе жағында тұрғанымен бәрі ол сен астың екенін білесің деді, асты жағың екен. Яғни сонымен Алла субханала тағала бүкіл әлемді өз болмысымен қамтып тұр деді. Оған дәлел ретінде тағы хадисті келтіреді. Анта захир, Алла субханала тағала есімдерінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғасында келген, сен захирсің, фалайса фауқака шай, сен жоғары еш нәрсе жоқ деді. Уа антал батин, фалайса дунака шай, сенен төмен еш нәрсе жоқ дегенді ол тікелей мағынасында алады да, яғни Алла субханала тағаладан жоғары еш нәрсе жоқ, Алла субханала тағаладан төмен еш нәрсе жоқ деді. Ол не деген сөз? Яғни Алла субханала тағала сол хадисінде шарқында бұл Алла субханала тағаланың әлемді қамтып тұрғанына дәлел деді. Яғни сол үшін сіз Алла субханала тағала менің төбемде деп сіз айтсаңыз, екінші жақтағы адамда мен төбемде деп айта алады. Неге? Себебі Алла субханала тағала бүкіл әлемді өз болмысымен қамтып тұр деді. Енді бізде осы қазақ тілінде арамызда тарап жүрген кітап бар, Раббың кім деген кітап. Сол Раббың кім деген кітапта Аш'ари Матуридилерге қарсы жауап ретінде ішінде жазылғаны, егер Алла субханала тағала барлық жақта болатын болса, онда неге сен қолыңды төбеге көтересің? Неге қолыңды бір қолың төбеге, бір қолыңды астына, неге бір қолыңды оң жаққа немесе бір қолыңды сол жаққа көтеріп дұға қылмайсың? Алла барлық жақта ғой деп. Неге төбеге көтересің деп соған дәлел ретінде келтіреді. Негізінде біз өткен сабақта айтып кеткендей, ол әхлі сүннәл жамаа қол көтерген кезде біз Алла субханала тағалаға ишарат қылып жатырмыз деген мағынада емес. Қолымызды аспанға көтеруіміз себебі аспан дұғаның қыбласы. Кааба намазының қыбласы болғандай, аспан дұғаның қыбласы. Сен Алла субханала тағала берекетін негіз аспаннан түсіреді. Бұған қатысты хадис, Алла субханала тағалаға қатысты Алла қайда деген кезде аспанда деген хадис бар. Оған иншалла қазір тоқталамыз. Бірінші осы мәселені иншалла түсіндіріп кетейік. Яғни олардың бұл айтып жатқан сөзі, бұл құжаты өздеріне қолдануға болады. Неге? Себебі сен оң жаққа қарай қолыңды жайсаң да, сол жаққа қарай жайсаң да, астыңа жайсаң да, үстіңе жайсаң да, бәрібір Алла субханала тағала қарай жайып тұрған боласың. Неге? Себебі Алла субханала тағала әлемді қамтып тұр. Яғни сен қалай қарай қолыңды жайсаң да, Алла субханала тағалаға сен қолыңды жайған боласың. Яғни бұл өздеріне қарсы құжат. Неге? Себебі Аш'ари Матуридилер Алла субханала тағала барлық жерде дегенді айтпайды. Ол жалған. Олар Алла субханала тағала мекеннен де заманнан да пәк деді. Мына кітап. Бұл да Джами'у Расаил уәл Масаил атты кітап, Ибн Таймияның кітабы. Ахмад ибн Абдул-Халим ибн Таймия 827 жылы қайтыс болған деді. Сол кісінің кітабы Джами'у Расаил уәл Масаил, яғни біраз ішінде мәселелерді қамтыған кітабы. Ішінде Ма'ариджул Усул, Әл-Икліл фил Мутәшабихи уәт-Тәуил, Әр-Рисала әл-Аршия, Әл-Уасита бейн әл-Хақ вәл-Халқ атты біраз мәселелер, яғни осындай атаулармен мәселелер бар. Джами'у Расаил, яғни Расаил деген хат сияқты. Сондай хаттарын қамтыған кітап. Бұл кітабы Джами'у Расаил уәл-Масаил атты атаумен танымал кітап. Сол кітапта ол кісіге біреу сұрақ қояды. Әр-Рисала әл-Аршия ішіндегі Әр-Рисала әл-Аршия кітабы. Осы кітаптың ішінде. Сонда айтады. وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ إِذَا كَانَ كُرَوِيًّا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطٌ بِهِ بَائِنٌ عَنْهُ فَمَا فَائِدَةُ أَنَّ الْعَبْدَ يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ حِينَ دُعَائِهِ وَعِبَادَتِهِ فَيَقْصِدُ الْعُلُوَّ دُونَ التَّحْتِ فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ وَقْتَ الدُّعَاءِ بَيْنَ قَصْدِ جِهَةِ الْعُلُوِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْجِهَاتِ الَّتِي تُحِيطُ بِالدَّاعِي. Егер біреу сұрақ қойған, егер жер домалақ болатын болса, Алла субхана ва тааля соның артынан барлығын қамтып тұрған болатын болса, қамтып дегенде, яғни болмысымен қамтып тұр. Орап тұр деген сөз. Фама фаидат, онда не пайда деп? Әннәл абды етәуәджәу иләллах. Алла субхана ва тааляға біз құлшылық қылған кезде, дұға қылған кезде, ибадатымызда біз төбеге қараймыз дейді. Онда фала фарқ, ешқандай парқы жоқ қой деп. Біз төбеге қараймыз ба, басқа бізді қамтып тұрған басқа тараптарға қараймызға басқа парқы жоқ қой дейді. ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. Сонда да біздің жүрегіміз төбеге қарайды деп. Оң жаққа сол жақ емес деп. فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها. Бізге осы жүрегіміздегі осы нәрсеге қатысты жауап беріңізші деп. فيقال له оған біздің жауабымыз деп. هل السؤال انما ورد لتوهم المتوهم ان نصف الفلك يكون تحت الارض وتحت ما على وجه الارض من الادميين والباهيم وهذا غلط عظيم.
Бұл сұрақ деді, бұл сұрақ мынандай қате түсінікке негізделген деді. Біз мына жақта жердің бір жағында, бір тарапында болған кезде, екінші тарап біздің астық жағымызда деген қате түсінікке негізделген деді. Неге? Себебі ол кісі айтады, біз бағана айтып кеткендей, فكان يلزم ان يكون الفلك تحت الارض مطلقا وهذا قلب للحقائق اذ الفلك هو فوق الارض مطلقا. Себебі аспан бәрібір жердің төбесінде деді. Қай жақтан болса да ол жердің төбесінде деді. Яғни жердің төбесінде деген, яғни сіз қай жерде болсаңыз да аспанға қарай ишарат жасағыңыз да сіз өзіңіздің төбеңізге ишарат қойып жатырсыз. Және واهلل هيا يقولون وسان قصده жерге қатысты білім иелері айтады деп. لو ان الارض مخروقه الى ناحيه ارجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقي جميعا في المركز ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه
أتدى إيجار ديب مصغرة لك الترات إيجار جير تيشلب жерге бір ауыр нәрсе тасталынған деді. Екінші жақтан да жер тесіліп, тағы бір тас, екі жақтан екі тас тасталынса деді. Екеуі жердің ортасында, центрінде кездеседі деді. Яғни сол екі тастың орнында адам болса да деді. Екеуі кездескен кезде екеуінің аяғы кездеседі деді. Екеуінің аяғы жолығады деді. Яғни мен тесіп келетін болса, екеуінің аяғы жолығады деді. Және ешқайсысы біреуінің астында немесе мынау менің астымда, мынау менің үстімде деп айтылмайды деді. Неге? Себебі ол екеуі де екі жақтан келіп тұр деді. Екеуі үшін де екі жақ не болып есептеледі деді. Жоғарғы жақ болып есептеледі деді. Балкилахума фауқа алмарказ ва килахума тахта алфалак калмашриқ ва алмагриб. Және екеуі де аспанның астында деді. Одан кейін айтады. Фаиннаху лау қуддира анна ражулан билмашриқ фис-самаа ау ал-ард ва ражулан билмагриб фис-самаа ау ал-ард лам якуна ахадухума тахта ал-ахар ва сауан кана расуху ау риджлаху ау батнуху ау захруху ау джанибуху мимма яли ас-самаа ау мимма яли ал-ард. Яғни ол екі жақта, одан кейін айтады. Біреу шығыста, біреу батыста болған күнде деді. Ол екеуі де біреуінің астында болмайды деді. Екеуінің де аспан төбесінде болады деді. Яғни дұрыс, ол сіз екінші жақ, жердің екінші жағына баратын болсаңыз, ол бәрібір сіз үшін ол төбеге жақ болып есептеледі. Ал бірақ сіз бәрібір шығыста тұрған кезіңізде сіз мысалы аспанға ишарат қылып жатсаңыз, ол батысқа барған кезде сіз тура сол жаққа ишарат қылмайсыз. Ол бәрібір сіз үшін астыңыз жақ болып есептеледі. Сіз сол жаққа барған кезде ол үстіңіз жақ болғанымен, мына жақта тұрған кезде ол бәрібір сіз үшін астыңыз жақ болып есептеледі. Енді одан кейін айтады. Ва иза кана матлубу ахадихима ма фауқа аль-фалак лам ятлубху илля мин аль-джиха аль-улия. Енді біреуінің қажеті аспанның төбесінде болатын болса, оны тек қана төбе жағынан ғана сұрайды деді. Жоғарғы жақтан сұрайды деді. Лам ятлубху мин джихати риджлайхи ау ямийнихи ау ясарихи ли важхайн. Ол оны аяғының асты жағына немесе оң жағына немесе сол жағынан сұрамайды деді. Оған екі себеп бар деді. Біріншісі, анна матлубаху мин аль-джихати аль-улия ақраб илейхи мин джамиа аль-джихат. Себебі оның төбе жақ ол үшін басқа жақтан жақынырақ деді. Төбе жақ ол үшін басқа жақтан жақынырақ деді. Басқа тараптардан. Фалау куддира раджулун ау малакун йас'аду иля ас-самаа ау иля ма фауқ кана су'удуху мимма йали ра'саху ақраб иза амканаху дзалик ва ла яқулу ақилун иннаху яхриқу аль-ард ثم يصعد من تلك الناحيه. Яғни егер бір адамға немесе періштеге аспанға шығуға немесе оның жоғарысына шығуға мүмкіншілік берілсе деп шығатын болса, ол сразу бас жағынан, яғни жоғарғы жағына қарай шығып кетуі оған жақынырақ болады деді. Ол ақылдан айтпайды деді. Жоқ, ол жерді тесіп екінші жағынан шығып аспанға қарай ұшады деп айтпайды деді. Неге? Себебі ол пока жерді тесіп ана жақтан барғанша, ол жақтан тесіп шыққан күнде де ол аспанға барады. Бірақ мына жақтан прямой ұшып кеткен оған не болады? Жеңіл және жақынырақ. Уа ла иннаху йазхабу ямийнан ау шималан ау амаман ау халфан иля хайсу амкан мин аль-ард сумма йас'ад. Не, ол оң жаққа, сол жаққа, алдына, артына бармайды дейді. Одан кейін айтады. Уа кана аль-фалаку фауқа, яғни аспан төбесінде болса дейді. Фаякуну дзахабу иля аль-джихати аль-хамс. Басқа бес тарапқа бару
yakunu tatwilan wa ta'ban min ghayri fa'ida, ul yolda uzartu bolat, seni sharshaw bolat dedi. Odan keyin aytadi, wa law anna rajulan arada an yukhatib ash-shams wal qamar fa innahu la yukhatibuhu illa min al-jihati al-ulya, ma anna ash-shams wal qamara qad tashruq wa qad taghrub fatanharifu an samt ar-ra's, fa kayfa biman huwa fawqa kulli shay' da'iman la ya'falu wa la yaghib subhanahu wa ta'ala. Odan keyin aytadi, eger bir adam aspan men söyles, ogan kun men nemese ay men söylese mumkinchiligi berilse dedi, ol omen tek qana töbe jagynan söylesip dedi. Ol kun batadı, şıgadı, yani onun nesi özgeri mümkün dedi. Bırak adam bärbir, eger kun men söylesetin bolsa, ay men söylesetin bolsa, ol töbe jagy qaray abrashat setet dedi. Jogarğı jagy qaray abrashat setet dedi. Endi osı meseleye qatıştı. Yani osı sözün, mana Bayan Talbisil Jahmiyat kitabının 1-ci tom 585-ci betinde de qaytadan keltiradi. Bu yerda biroq qo'shimcha bor. 1-chi tom 585-chi bet. Bu yerda aytadi: "Suyla shayx rahmatullohi anil arsh", ya'ni shayx Shayxul Islom Ibn Taymiya so'raldi dedi. Arsh shayinda keyin odan keyin bag'anaga kishining so'rag'i, "Nega biz Tobiya jahonga duo qilamiz, nega boshqa jahonga duo qilmaymiz?" degan algi javobni keltiradi. Qadir biz aytib ketgan javobni keltiradi-da, odan keyin aytadi. Mana men ko'pdan belgilab qo'ygan yer. "Wa law furida annahu qala aqsidu min al-yamin ma'a al-ulu aw min as-sufl ma'a al-ulu" كان بمنزلة من يقول أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى خراسان ثم أذهب إلى مكة. ول адам деди эгер жок мен асты жагына асты жагына дуа кылып жаткан кезде де оң жагыма карай дуа кылып жаткан кезде де сол жагыма карай дуа кылып жаткан кезде де мен жогоргу жакты максатта туруп жатам. Неге? Себеби аспан адам жерди коршап тур го. Мен сол төбе жакты максатта турум. Мына астыма карай дуа кылып жаткан кезде де мен сол жердин аркы бетиндеги төбе жакты максатта туруп жатырмын деп бирөө айтатын болса деди. Ол адамның мысалы Мағрибтан, яғни батыстан қажыға бармақшы болып, Хорасанға барам, кейін Меккеге барам деген адам сияқты деді. Яғни мысалы, сіз қазір мына жерден Ордабастан шығып, Верхний Рингке бармақшы болсаңыз, тікелей барсаңыз болады. Шығып, мына мешіттен шығып, оңға бұрылып барсаңыз болады. Немесе, мынау Старгородқа түсіп, сонымен айналып, екінші жақтан келсеңіз де болады. Яғни соңында сіз келесіз. Бірақ сізге былай тікелей барған жақынырақ. Бірақ соңында сіз бәрібір басқа жақтан барсаңыз да, жол ұзарар, бірақ Верхний Рингке барасыз. Қазылыққа сол сияқты еді. Мағреб деген, яғни ол кісі оны Димашықта тұрып айтып жатыр, Сирия жақта, Мағреб ар жағында, батыс жақтан. Қазылыққа келу үшін Хорасан не жақта болады? Ирак жақта, Иран жақта. Сол жаққа барып, содан кейін Меккеге келген адам сияқты деді. Ал бірақ ол олай барған күнде де соңында оған барады. Қазылыққа Меккеге барады. Айналып болса да. Бірақ жолды ұзартады. Сол сияқты оң жағына, сол жағына дұға қылған адам, ол да жолды ұзартқанымен бәрібір оныңкі дұрыс деді. Яғни бұл не дегені? Яғни Алла субханаһу ва тағала әлемді қамтып тұр деген сөз. Өз болмысымен қамтып тұр деді. Шейх Хусаймин өзінің Шархул Ақидаль Уасытия, Ибн Таймиян Ақидаль Уасытия кітабына жасаған шархында айтады: "Фаинама туаллу фатамма вожхуллах". Қай жаққа қарасаңдар да, сол жақта Алланың жүзі деген аят бар. Ғұламалар оның тәсірінде, яғни қай жаққа бет бұрсаңдар да, Алла субхана ва тағаланың қыбласы сол жақта дегенді айтады. Неге? Себебі бұл және бұл аятты негізі қашып бара жатқан, артынан жау қуып бара жатқан адамға қатысты аят деді. Себебі адам ондай кезде, немесе көлікте кетіп бара жатқан кезінде, немесе бір артынан жау қуып бара жатқан кезде, басқа жатқан кезде оған қыблаға қарау деген намаздағы шарт оған қатысты емес. Ол үшін жүріп кетіп бара жатып намазын оқып кете береді. Құранда айтады: "Егер қорсаңдар, көлікте кетіп бара жатып, немесе жаяу кетіп бара жатып, жүріп бара жатып та адам оқып кете береді." Ол кезде оған руку, сәжде еш нәрсе парыз болмайды. Ондай кезде, көлікте жүрген кезде, "Қайнамату валлу фаттама вожхуллах", қай жаққа қарай жүзіңді бұрсаң да, иншалла Алла субханаһу ва тағаланың қыбласы сол жақта сен үшін. Шейх Хусаймин айтады: "Жоқ, бұл жерде дұрысы шынайы мағынасында алуымыз" деді. "Сен қай жаққа қарай бұрылатын болсаң да, сол жақта шынайы Алланың жүзі" деді. Яғни төбеге қарайтын болсаңыз да, асты жаққа қарайтын болсаңыз да, сол жақта Алланың жүзі дейді. Неге? Себебі Алла субхана ва тағала әлемді қоршап тұр, әлемді қамтып тұр. Және Ибн Таймия айтпақшы, аршы домалақ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи келген, Абу Дауд та келген. Негізі әлсіз хадис. Хадисте аршы қандай екенін білесің бе деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи сұрайды да, аршы мынау не сияқты деді. Басқа әлемге қатысты құбба дейді. Құбба деген, яғни бір мынау ненің, мысалы мешіттің төбесі, күмбез немесе бір сондай нәрсе сияқты деп бүйтіп көрсеткен. Негізінде әлсіз хадис. Сол хадисті алады да, яғни аршы домалақ, Алла субханала тағала аршының артынан барлығын қамтып тұр. Яғни Алла субханала тағала біздің барлығымызды өз болмысымен қамтып тұр деді. Яғни соңында шығатын нәтижесі, біз барлығымыз Алла субханала тағаланың болмысының, затының ішіндеміз деген сөз. Мен сол үшін сіз оң жағыңызға дұға қыласыз ба, сол жағыңызға дұға қыласыз ба, оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Астыңызға қарай дұға қыласыз ба, мен жердің арғы бетіндегі жоғарғы жақты мақсатта тұрмын деп дұға қылсаңыз, онда сіз иншалла Алла субхана тағалаға дұға жатқан боласыз. Просто жолды ұзартасыз да.
мисалы ана орда бастан шығып сіз тікелей бензин үнемдеп тікелей шықсаңыз болады, немесе уақытыңыз көп болатын болса, ішіңіз пісіп жатып қаланы айналғыңыз келсе, онда ана Старогородты айналып ары қарай электронға түсіп сөйтіп айналып мына жақ неге келсеңіз болады, через ЖД вокзал Верхний рынкке келсеңіз болады. Бұл жерде айырмашылығы тек қана сіз жолды ұзартқан боласыз. Яғни біреу ол кісі айтпақшы, аспанға ұшуға мүмкіншілік берілсе, оған ең дұрысы төбеге қарай ұшып кету дейді, аспанға жақынырақ дейді. Ал енді жерді тесіп арғы бетінен ұшам десе, ол да олай да ұшуға болады деді. Бірақ оны ақылды адам істемейді деді. Яғни бұл кісінің айтып жатқаны, сол үшін де оларда ол Алла субханала тағалаға қолымыз жоғарыға көтереміз дегені олардың жақынырақ деген сөз. Осы жақтан бізге жақынырақ. Екінші жердің екінші жағындағы адам қолын жоғары көтеріп жатқан кезде оған солай жақынырақ. Ал бірақ оң жағына дұға қылады ма, сол жағына қылады ма, бір қолын төбеге, бір қолын астына қылады ма, оған бәрібір. Неге? Себебі Алла субханала тағала әлемді қамтып тұр, өз болмысымен қамтып тұр. Бұл олардың ақидасы. Бұны бізден көбісі біле бермейтін шығар оны. Бірақ негізі олардың кітабында бар. Оны Шайх Хусаймин де Ақида ал-Уаситияның шарқында айтады. Сен қай жаққа жүзіңді бұрсаң да, қай жаққа қарай не қылсаң да, Алла субханала тағаланың жүзі сол жақта дейді. Хақиқи жүзі сол жақта дейді. Сол үшін де бағанағы Раббың кім деген сияқты кітаптарындағы ол Алла барлық жерде болатын болса, неге бір қолыңды оң жаққа, бір қолыңды сол жаққа деген бәрі өздеріне қатысты әңгіме. Бұл әхлі сүнна, бұл жамаа қолын аспанға көтерген кезде Алла субханала тағала мен төбе тарапында деген мақсатта емес. Алла субханала тағала солай бұйырды, Алла субханала тағала аспанды дұғаның қабыласы етті. Біз сол үшін Алла субханала тағалаға қолымызды көтеріп дұға қыламыз. Ал олар да Алла субханала тағалаға төбе қарай қол көтерген жақынырақ. Сол үшін Алла субханала тағалаға олар солайынан қол көтеріп. А бірақ басқа жақтан сұраса да ол да болады. Бірақ просто жолды ұзартады да. Сана қажылыққа Мағребтен Хорасанға барып, Мәккеге барам деген адам сияқты. Бұл кімнің сөзі? Ибн Таймияның өзінің сөзі. Енді мен бүгін иншалла бітірем бе деп ойлаған едім, бірақ уақытымыз жетпейтін сияқты. Пайғамбарымыз сұлтан нан келген мысалы. Айна Аллах, Алла қайда деген кезде аспанда деп жауап берген. Сол хадисті онда қалай түсінеміз? Ғұламалар оған қатысты не айтқан? Оны араб тілінде фиссама қандай мағынада келеді? Аспанда деген. Айна сөзі қандай, қайда деген сөз қандай мағыналарда қолданылады? Иншалла, оны Алла жазса, ендігі сабақта иншалла жалғастырамыз. Бұл темаға тікелей қатысы жоқ. Енді бірақ жалпы оны бұл Ибн Таймия Алла субханала тағала аршының үстінде деген мәселеге қатысты, бірақ жанасумен ба, яғни тиіп тұр ма аршыға, немесе аршыдан көтеріліп тұр ма деген мәселені қозғағанда мына мәселені ішінде айтқан. Яғни сөздің соңында бұл неге өте ауыр сөз, бірақ сонда да өзінің кітабында Даян тәлбисіл жахмият кітабы Риядта басылып шыққан, бұған оң деген оған қызмет жасаған Мұхаммад ибн Абдуррахман ибн Қасим сол жақтың ғұламаларынан Дәріл Қасим, Қасим баспасы осы кітабында айтады. Алла субханала тағаланың, яғни мумәсса, аршыға тиіп тұр ма, тиіп тұр ма, тиіп тұрған жоқ па деген мәселеге қатысты ішінде келген бір сөзі. Уалайса фи мумассатихи лил арши ва нахрихи махзур. Алла субханала тағаланың аршыға және сол сияқты басқа нәрсеге тиіп тұруында бір дінге қайшы еш нәрсе жоқ деді. Кама фи мумассатихи ли кулли махлуқ. Сол сияқты басқа кез келген махлуққа тиюінде дейді. Яғни онымен жанасуы немесе оған тиюі. Алла субханала тағаланың болмасын тиюі. Ол қандай? Минан нажасат ва шайатин ва ғайри залик. Яғни Алла субханала тағаланың аршыға тиюі, және сол сияқты басқа нажастарға, нажасат деген яғни нажас. Нажастарға, шайтанға, сол сияқты басқа нәрселерге тиюінде ол дінге қайшы еш нәрсе жоқ деді. فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه وكونها ملعونة مطرودة لم نثبته لاستحالة المماسة عليه وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه إذا الله سبحانه وتعالى أنا أقول شيطان غتي يودين برنجس نرسل رجتي يودين إذا الله سبحانه وتعالى تكتيمز سيدي أقول نرسل رجتي ұзақ болуға Алла субхана тағала бұйырғандығы үшін дейді. Сені ол нәрселер жаман, нәжас нәрсе болған үшін дейді. Ол мүмкін емес нәрсе болмағандықтан емес дейді. Яғни ол мүмкін дейді. Ол мүмкін Алла субхана тағаланың аршыға тиюі, немесе басқа махлуқтарға, Алла субхана тағала басқа махлуқтармен жанасуы, минан нәжасат ва шайатин, нәжістер, шайтандар сияқты. Біз Алла субхана тағала ол нәрседен пәк деп жатқанымыз, ол нәрсе нәжіс болғандығы үшін дейді. Ол мүмкін емес, Алла субхана тағала нәрсеге тию мүмкін емес болғандықтан емес дейді. Ал енді бұл нәрсе дейді аршыға тиюде ешқандай не емес дейді. Неге? Себебі аршы ол таза дейді. Аршы ол таза. Бұны кімдерге жауап ретінде келтіреді? Әлгі Алла субханала тағала барлық жерде дегендерге қатысты келтірген. Олар сендер Алла субханала тағала барлық жерде десеңдер, онда Алла субханала тағала барлық жаман нәрселерге тиіп тұр деген сөзің дейді. Тиіп тұр деген сөзің дейді, соларға қарсы жауап ретінде келтіргенде, біз Алла субханала тағала ол нәрселерден пәк дейміз. Себебі Алла субханала тағаланың махлуққа тиюі мүмкін емес болғандықтан емес, бірақ бұл нәрселердің нәжіс болғандықтан дейді. Болмасам Алла субханала тағала аршыға да, басқа нәжіске де, шайтанға да тие алады деді. Яғни ол нәрселермен жанаса алады деген сөзді айтады. Бұл Баян Тәлбисіл Жәхмият кітабы Әл-Мужалләді сәні 2-ші том 556-шы бетінде. Мен оны өзінің кітабынан сіздерге оқып беріп жатырмын. Яғни негізінде үңіліп қараған адамға, ақиқатын білген адамға бұлар көп нәрселерді айтады. Яғни біздегілер оны көбісі біле бермейді, тек қана бір-екі жақтанды дәлелдерін ғана қайталағаны болмаса, негізгі ақиқатына үңіліп бұл мәселелерді олар талқылаған. Оны мысалы сахабалардың ақидасы дейтін болсақ, Салаф салахтың ақидатын дейтін болсақ, оның ешқайсысы бұл мәселені талқыламаған. Алла аршыға тиіп тұр ма, тимей тұр ма, Алла субханаһу ва тағала біз қалай қарай дұға қыламыз, аршы домалақ па, Алла субханаһу ва тағала әлемді қамтып тұр ма деген нәрсені олар талқылаған емес. Сол үшін де бұл ешқайсысы бұл жерде ешқандай Салаф салахтың бұл сөздерден Салаф салахтың есі шығып тұрған жоқ. Енді оны осындай адамдар пайда болғандықтан да, сипатты жоққа шығарушылар пайда болғандықтан да біз бұл мәселелерді талқыладық дейтін болса, онда екінші жаққа да ол сендер пайғамбарлар сөйлемеген нәрсені айтуларың, пайғамбарлар Алла субханаһу ва тағаланы пәктемеген, сахабалар пәктемеген нәрседен пәктеулерің бидаат деген сөзді айтулары орынсыз. Неге? Себебі өздері де сол мәселеге кіріп жатыр. Өздері де Алла субханаһу ва тағалаға қатысты осындай сөздерді айтып жатыр. Бірақ әхлі сүннанікі пәктеу. Яғни сол үшін де бұл біреуге келіп, сіз ол ақиданы ұстанатын адамға келіп, Алла субханаһу ва тағала мен жоғарымда деп былай дұға қылсаң, ол екінші біреу мына жақта қылып жатса, оның менің астым болып қалады ғой деп ол адамға айтпай қойыңыз. Неге? Себебі ол проблема жоқ. Себебі Алла субханаһу ва тағала бәрімізді қоршап тұр. Бір жігіт айтқан еді, мынандай жерде естідім деп, орыс тілді лекцияда, орысша лекцияда ішінде капустаның мысалын келтірген. Яғни соңында бұл Салаф салихтің ақидасымыз сол капустаның ақидасы болады. Яғни Алла субханаһу ва тағаланың біз ішінде тұрмыз деген ақида шығады. Және бұны көзі кітабында айтып тұр. Қай жаққа дұға қылсаң да сен бәрі Аллаға жетесің деді. Оны Баян Тәлбисіл Жәхмият кітабы және мынау Жәмиу ар-Расаил өзінің кітабын мен атай әкеліп көрсетіп жатырмын. Өзінің кітабында айтады. Енді әхлі сүннә жамаа Алла субханаһу ва тағаланы мекеннен заманнан пәктеді. Енді мекенді білдіретін, бір қарағанда мекенді білдіретін мутешабихат хадиске қатысты, әсіресе айналла, Алла қайда деген хадиске қатысты, ғұламалардың сөздері қандай, оған олар қалай түсіндіреді, иншалла Алла нәсіп етсе, оны ендігі сабағымызда иншалла түсіндіріп берерміз, және бұл мәселеге қатысты иншалла ол ендігі соңғы сабағымыз болар. Бүгінгі сабақта бітіреміз бе деп үміттеткен едік. Енді Алланың қалауы, бірақ иншалла түсінікті болу үшін сәл ұзағынан бұл мәселені қозғадық. Иншалла ендігі сабақта сол айналла, Алла қайда деген хадиске қатысты, ол қалай келді, қандай риуаяттармен келген, айна сөзі қайда деген сөз қандай мағынада қолданылады, фиссама аспанда деген қандай мағынада келеді, оған қатысты тіл ғұламалар не деген, басқа дін ғұламалар не деген, иншалла ол мәселеге Алла нәсіп етсе ендігі аптада тоқталармыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирука ва нәтубу илейк.